Assalomu alaykum qadirdon. Sizga bugun bir savol bilan murojaat qilish barobarida yuragingiz tubidagi xudoga bo'lgan munosabatni ham aniqlashtirib olishingizga yordam berishni maqsad qilib oldik. Xullas, savolim shunday. Siz xudoni sevasizmi yoki yoqtirasizmi? Bu qanday savol deyotgan bo'lsangiz, ajab emas. Men bir necha yillar avval xuddi shu savoldan so'ng xudoni shunchaki yoqtirishimni tushunib yetganman. Ammo shu narsa menga Xudo aytgan haqiqiy va asl sevgi qanday bo'lishini tushunishimga yordam berdi. Bilamizki, muqaddas kalom bu sevgining qandayligi haqida aniq aytgan. Iso Masih shunday degan edi. Agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilinglar. Ko'ryapsizmi? Agar qandaydir itoatsizlik qilsak, undan nimandir yashirsak va unga nimandir bermasak, bu bizning munosabatimizga to'sqinlik qiladi va faqat shugina emas. Bu bizning Xudoni sevmasligimizni ham ko'rsatadi.
Chunki kalomda u agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilinglar deb aytgan. Siz bilan biz bu oyatni qandaydir qilib talqin qilishimiz mumkin. Ammo bu oyat boshqacha talqin qilinmaydi. U kalomda aytganidek, meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilinglar degan ma'noni anglatadi. Agar men gunoh qilib qo'ysam, uni sevmagan bo'lamanmi degan savol tug'iladi. Ha, aynan o'sha paytda uni sevmagan bo'lasiz. Unga qarshi gunoh qilsangiz, demak, uni sevmaysiz. Agar siz turmush qurgan bo'lsangiz yoki kimnidir sevsangiz, yuragingizni unga ochasiz. Mana shu haqiqiy yaqin munosabat. Nega unga yuragingizni ochasiz? Chunki o'sha odam sizni boringizcha, qanchalik yaxshi va yomon sifatlaringiz borligiga qaramay sevadi va u sizning yuragingizni biladi. Haqiqiy yaqin munosabat bu ajoyib shartsiz sevgi munosabatidir. Aynan mana shu narsa ikki kishining birga yashab, turli qiyinchiliklardan vaziyatlar va holatlardan o'tishiga yordam beradi va shu narsa orqali nima bo'lishdan qat'iy nazar bir-birini sevishda davom etadi.
Mana shu haqiqiy yaqin munosabat, chunki bu shunchaki ko'rish, his qilish yoki teginish hissidan ham chuqurroq. Sizda ham Xudoga nisbatan ochlik va chanqoqlik hissini beradigan shunday munosabat bormi? U haqida ko'proq bilishni qattiq istaysizmi? Yo bo'lmasa, yakshanba kunlari jamoatga borish, eski ahdan bir nechta hikoyalarni bilish va ba'zi matallarni bilish bilan cheklanasizmi? Xavori Paulus aytgan ba'zi narsalarni bilish bu hali yaqin munosabat emas. Yaqinlik shunday narsaki, bularning hammasi menga yana ham ko'proq ochlik va chanqoqlikni beradi. Men hech ham unga to'ymayman. Men qanchalik undan qoniqish hissini to'ysam, shunchalik qoniqmaslik paydo bo'ladi. Haqiqat shuki, men uni ko'proq va yaxshiroq bilishni istayman. Men uni chuqurroq bilishni istayman. Yaqin munosabat mana shunday bo'ladi. Agar kimnidir chin dildan sevsangiz, uni bilishni istaysiz.
Kun kelib tanangiz qariydi. Shuning uchun agar siz faqat tashqi go'zallikni sevsangiz, bu sevgi uzoqqa bormaydi. Ko'p odamlar xuddi shunday sevadi. Chunki atrofga qarasangiz, ayriliqlar, ajrashishlar, janjallar, noroziliklar bo'layotganini ko'rasiz. Ulardan kimdir haqiqiy yaqin munosabat qanday bo'lishini hali bilganicha yo'q. Yaqinlik bu birga yashash jarayonida uchraydigan ko'p narsalarni yengib o'tishga yordam beradi. Agar haqiqiy yaqinlik nimadan iboratligi haqida o'ylasangiz, kalomda yozilgani hamda ochiq va musaffo bo'lish kerakligini anglaysiz. Chunki yoningizdagi yaqiningizdan sir yashirsangiz, u bilan yaqin munosabat qila olmaysiz. Siz Xudoga ibodat qilib, u bilan gaplashganingizda yuragingizni to'liq ochasizmi? Bu haqda jiddiy o'ylab ko'ring. Yuragingizga qarangchi, Xudoni sevasizmi? Yoki uni shunchaki yoqtirasizmi?